Omuna Tesalonica Kapitulo 2. Pagamuyo kakabsat, asaan anasayang ti timpo nga isasarong karmi idi kada kayo. Amuyo met ti pannakaparparigat ken pannakaibabain mi ijay Filipos, sakbay nga imay kami dita Tesalonica. Nupay kasta, inikan na kami ti Diyos tayo ititured. Anang ipakaammo kada kayo iti naimbag adamag nga aggapu kinkuana. Uray pay no adu dagiti lapad. Ti panangawis mi kada kayo saan ngagtaod iti biddot wenno dakes apanggep. Awan met ti panggep mi a mga lilaw iti siya sinuman.
Kanayon kit di nga agsao kami iti mayan natop iti kayat ti Dios asawen mi. Taintalek na kada kami ti naimbag adamag. Saan adagiti tattao ti paragsaken mi no diket ti Dios iso a makaammo kadagiti panggep mi pagammuyo unay adikam immay anang paspasablog kada kayo saan mi nga inaramat dagiti balikas anang ilinged iti naago mapanggep ammo daytoy ti Dios kastamet adimi kinalekaguman ti panang dayaw ti siya sino man kada kami da kayo man winno dagiti sabsabali. Nupay kas apostol ni Kristo, adda kalintegan mi nga umawat kadigitoy, manipod kada kayo. Ngem naayat ken naasi kami idi, adda kami itidinnayo. Kas ti ina amang taripato kadigiti anak na. Gapu iti ayat mi kada kayo, sidadaan kami, a nangipaay kada kayo saan lang at inaimbag adamag, nga gapu iti Diyos, no di pay ket ti mismo abiyag mi. Ngamin, lapatig kayo unay kada kami.
Diyak agdwa-dwa kakabsat, amalagipyo no kasano ti panagtrabaho ken panagbannog mi. Aldaw rabii anagtrabaho kami, tapno di kam agbalin apakadag sinanyo, bayat ti panangikasabami kada kayo itinaimbag adamag, ngagapu iti Diyos. Da kayo ken ti Diyos ti saksimi anasantuan, nalinteg ken awan pakababalawan ti panagbiag mi idi iti imatangyo amamati. Ammuyo at inulungan mi ti tunggal maysa kada kayo, kas iti panangtulong ti ama kadagiti anak na. Pinarigta ken liliwliwada kayo, indagadag mi met ngagbiag kayo apakaragsakan ti Diyos amangayab kada kayo, tapno mairanod kayo iti pagarian ken gloriana.
At dapay sabali agapo no apay akanayon nga agyaman kami ti Diyos. Idi impakamumi kada kayo ti minsahi ti Diyos. Inawat yo sana kas minsahi ti tao. No diket kas pudno a minsahi ti Diyos. Ket pudno nga agapo iti Diyos daytoy a minsahi. Ngamin adda nga agtartrabaho ti Diyos kada kayo amamati.
Dagiti mapaspasamak kada kayo kakabsat ko. Napasamak met kadagiti tattao ni Kristo Jesus. Kadagiti iglesia ti Dios ije Hudia. Pinagsagaba da kayo dagiti bukod Dio akailian. Kas met ti panamagsagaba dagiti Hudyo kadagiti taga Hudia. Pinapatay da ni Apo Jesus ken dagiti propeta ket indaddadanes da kami met.
Saan da amakayayo ti Dios? Busuren da dagiti amin na tattao. Iparit dapay iti panangikasabami kadagiti hintil iti minsahi apakaisalakanan da kuma. Daytoyen iti pagpatinggaan ti kinadakes da. Ket agdisoren kadakwada ti pungtot ti Dios.
Iti biang mi kakabsat. Idi nayadayo kami kadakayo iti apagbiit. Kas taunay ti iliw ken gagarmi a makakita manen kadakayo. Agpaysu anayadayo ti bagimi kadakayo. Ngem saan ti panunot mi. Tinarigagayan mi ti agsubli kumakada kayo. Uray siyak ni Pablo namin adu apinadas ko ti umay. Ngem linapdan na kami ni Satanas. Awan sabali anamnama mi no di da kayo. Da kayo tiragsak mi. Da kayo ti kuruna ti baligi apagpannakkel mi iti sangwanan ni Apo tayo a Jesus. Inton umay manen. Wen da kayo tigapo no apay ngagpannakkel ken agrag-o kami.